ุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Living Well Podcast เอพิโซดนี้ชวนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันเรื่องผู้หญิงกันค่ะวันนี้นายแพทย์มานพจันทนพันธ์สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชผ่าตัดผ่านกล้องและการมีบุตรยากให้เกียรติมาคุยกับเราในท็อปิกที่อาจจะฟังดูแล้วแปลกหูสักนิดนึงนะคะมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสกับภาวะมีบุตรยากมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสคืออะไรมีอาการอย่างไรแล้วจะส่งผลต่อการมีบุตรยากได้ยังไงเดี๋ยวไปฟังคุณหมอกันเลยค่ะคุณหมอคะมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสภาวะนี้คืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
ภาวะมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสนะครับเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดปกติเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกครับภาวะนี้ก็ตามชื่อเลยครับก็คือโดยปกติเนี่ยรอบเดือนของเรามันจะมีส่วนของเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยจะต้องลอกออกมาหมดเป็นประจำเดือนของเราครับแต่ก็มีบางส่วนที่เยื่อบุโพรงมดลูกพวกนี้เนี่ยมันเจริญเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกของเราก็เลยทำให้ตัวมดลูกเราเนี่ยมีความผิดปกติมีขนาดที่โตขึ้นจากการที่มีการแทรกซึมของกลุ่มเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้และเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านี้ก็ยังเจริญต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกรอบที่คุณผู้หญิงมีรอบเดือนเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกที่ฝังอยู่ในตัวกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยก็จะมีเลือดออกมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับก็ยิ่งทำให้มดลูกยิ่งโตขึ้นแล้วก็ส่งผลต่ออาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ
หากคุณผู้หญิงมีภาวะนี้ค่ะจะมีอาการยังไงบ้างคะ
หลักๆอย่างที่บอกนะครับว่าพอเริ่มมีรอบเดือนนะครับเยื่อบุพวกนี้มันยังทำงานอยู่เนี่ยมันก็เลยมีเลือดออกเกิดขึ้นด้วยนะครับเลือดออกตรงนี้เนี่ยมันก็ไปทำให้ออกในชั้นของกล้ามเนื้อมดลูกนะครับมันก็จะเกิดทั้งเรื่องของการอักเสบแล้วก็เรื่องของการอาการที่เป็นอาการปวดนะครับร่วมกับในระหว่างที่เรามีรอบเดือนอยู่นะครับนอกจากนั้นการที่มันแทรกซึมเข้าไปมันก็จะทำให้ตัวมดลูกมันบวมโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาการอย่างอีกอย่างนึงที่เรามักจะพบร่วมกันก็คือประจำเดือนที่ผิดปกติไปนะครับอย่างเช่นรอบเดือนมามากขึ้นมานานขึ้นใช้ผ้าอนามัยในจำนวนผืนที่เยอะมากขึ้นกว่าปกติครับและถ้าเรามีภาวะนี้อยู่ด้วยนะครับและวางแผนที่จะมีบุตรภาวะนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งที่เป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเช่นกันครับ
หากมีอาการเข้าข่ายแบบที่คุณหมอบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเมื่อไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะ
โดยหลักๆคนไข้ที่จะเข้ามาในภาวะนี้นะครับหลักๆแล้วเรามักจะพบว่าคนไข้มาด้วยอาการเรื่องของปวดประจำเดือนนะครับหรือปวดท้องน้อยครับผมเพราะฉะนั้นหลักๆสิ่งที่เราจะต้องซักประวัตินะครับของคนไข้ก่อนว่าอาการที่เข้ามาเนี่ยมีอาการทางด้านไหนนะครับเรื่องของปวดเรื่องของเลือดมาเยอะกว่าปกตินะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของความต้องการมีบุตรนะครับหลังจากซักประวัติแล้วเราก็จะตรวจร่างกายครับตรวจภายในนะครับเพื่อคลำดูว่ามดลูกมีขนาดโตกว่าปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้การอัลตราซาวด์นะครับเพื่อดูว่าขนาดมดลูกเนี่ยผิดปกติไปมากไหมนะครับมีภาวะอย่างอื่นใดแทรกซ้อนอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับและในบางรายเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องตรวจลงลึกเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นการตรวจ MRI การเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อดูลักษณะพยาธิสภาพให้ชัดเจนมากขึ้นครับ
นอกจากภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่อะดีโนไมโอซิสแล้วเนี่ยเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยค่ะมันสามารถไปเจริญที่ไหนได้อีกบ้างคะคุณหมอ
เนื่องจากพยาธิสภาพเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันกับภาวะที่เราเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับก็คือตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเองเนี่ยแทนที่จะหลุดลอกไปเป็นประจำเดือนทั้งหมดเนี่ยบางส่วนก็เข้าไปเจริญในจุดอื่นๆนะครับส่วนมากเรามักจะพบในช่องท้องครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราอาจจะไปพบว่าถ้าเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยไปเจริญอยู่ในรังไข่นะครับมันก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าช็อกโกแลตซีดเกิดขึ้นได้เช่นกันครับ
คำถามยอดฮิตเลยค่ะใครเป็นกลุ่มเสี่ยงของภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่บ้างคะ
หลักๆก็คือเรามักจะพบภาวะนี้ในหญิงกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์นะครับแต่ในภาวะมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสเนี่ยจะพบมากขึ้นในกลุ่มคนไข้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่อายุเกินกว่า35ปีขึ้นไปครับมีรายงานนะครับว่าเราจะพบภาวะนี้ได้บ่อยมากขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่ถ้าเป็นกลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากนะครับก็จะพบได้บ่อยขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่มีเคยมีบุตรมาแล้วหลายคนครับก็จะมีโอกาสเจอโรคมดลูกโตอะดีโนไบโอซิสได้เยอะขึ้นนะครับ
หากไม่เข้ารับการรักษาค่ะจะอันตรายต่อสุขภาพของคุณผู้หญิงไหมแล้วแบบนี้จะส่งผลต่อเรื่องการมีบุตรยากไหมคะคุณหมอ
ถ้าในเรื่องของการมีบุตรแน่นอนครับในภาวะนี้ในกลุ่มคนไข้ที่ยังไม่มีบุตรนะครับแล้วต้องการมีบุตรแล้วเป็นภาวะนี้ร่วมกันด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลกับภาวะมีบุตรยากก็คือมีลูกได้ยากขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าในกลุ่มคนไข้ที่โอเคมีลูกแล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของมีอาการต่างๆขึ้นมานะครับภาวะนี้ก็จะทำให้มีอาการเรื่องของปวดประจำเดือนที่มากขึ้นนะครับเลือดออกประจำเดือนที่มากกว่าปกตินะครับก็จะส่งผลกระทบในระยะยาวทำให้เราปวดนะครับไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างปกตินะครับแล้วก็มีภาวะซีดเกิดขึ้นได้จากภาวะที่มีเลือดออกมากเกินไปนะครับพอซีดแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในด้านอื่นๆต่อไปด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอมดลูกมันมีขนาดที่โตมากขึ้นนะครับมันก็อาจจะกดเบียดอวัยวะต่างๆได้ครับที่อาจจะเจอก็อย่างเช่นไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะกดเบียดลำไส้ใหญ่บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของปัสสาวะที่ผิดปกติป้ายฉี่บ่อยนะครับท้องผูกเกิดขึ้นได้หรือถ้ามันขยายออกไปข้างๆเนี่ยมันก็อาจจะไปเบียดตัวท่อไตนะครับถ้าเบียดมากเนี่ยบางคนก็จะมีภาวะเรื่องของนิ่วในท่อไตส่งเสริมให้เกิดภาวะนิ่วในท่อไตได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอกาสที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวเซลล์มะเร็งมีไหมต้องตอบว่ามีเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ
การรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มดลูกโตอะดีโนไมโอซิสตลอดจนเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่ทำให้เกิดภาวะการมีบุตรยากเนี่ยค่ะสามารถทำได้ยังไงบ้างคะ
สำหรับเรื่องของการรักษาภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับรวมถึงเรื่องมดลูกโตอะดีโนไมโอซิสนะครับแนวทางการรักษาหลักเราจะต้องแบ่งเป็น2อย่างครับผมอันที่1ก็คือเราจะรักษาในเรื่องของภาวะปวดหรืออันที่2คือเราจะรักษาในเรื่องของภาวะของการมีบุตรยากนะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาในเรื่องของพยายามที่จะมีบุตรเนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนเพื่อให้ส่งเสริมให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสมีบุตรได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นการรักษาอย่างเช่นการใช้ยานะครับการวางแผนเรื่องของการทำเด็กหลอดแก้วนะครับหรืออาจจะต้องวางแผนร่วมกับการใช้การผ่าตัดเข้าช่วยในบางกรณีนะครับอย่างเช่นการไปทำลายนะครับเยื่อบุโพรงมดลูกที่เจริญผิดที่หรือการผ่าตัดเพื่อลดขนาดตัวมดลูกครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการผ่าตัดสำหรับในคนไข้ที่วางแผนจะมีบุตรเนี่ยเรามักจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จำเป็นนะครับคราวนี้ถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของภาวะปวดนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มดลูกโตอะดีโนไมโอซิสแล้วอยากรักษาในเรื่องของภาวะที่ทำให้ปวดเนี่ยการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการใช้ยาครับนะครับยาในปัจจุบันก็มีทั้งยากินยาฉีดนะครับการใช้ห่วงฮอร์โมนนะครับเพื่อไปลดอาการปวดและการเสียเลือดที่มากกว่าปกตินะครับแต่ก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะครับทั้งในเรื่องของยาแล้วก็ห่วงฮอร์โมนอาจจะได้ผลในคนไข้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองประมาณ 70-80% นะครับและในบางรายเราก็จำเป็นจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดครับซึ่งการผ่าตัดถ้าให้หายขาดเลยจริงๆแล้วอาจจะจำเป็นจะต้องใช้การผ่าตัดมดลูกนะครับก็คือตัดตัวมดลูกออกไปนะครับแต่ยังสามารถเก็บรังไข่ไว้ได้เพื่อสร้างฮอร์โมนในอนาคตครับ
สุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
ครับ หลักๆแล้วนะครับภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยในผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีนะครับบางคนก็จะเจอเรื่องของเนื้องอกมดลูกมดลูกโตนะครับปวดท้องน้อยปวดท้องประจำเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอยากฝากคุณผู้หญิงทุกท่านครับว่าถ้าหากมีอาการอย่างเช่นปวดประจำเดือนมากขึ้นปวดท้องน้อยมากขึ้นปวดมากกว่ารอบปกติที่ผ่านมานะครับรอบเดือนปริมาณมาเยอะกว่าที่เคยเป็นมาก่อนนะครับหรือว่าประจำเดือนมายาวนานกว่าปกติต้องใช้ผ้าอนามัยที่เยอะกว่าปกตินะครับหรือในบางรายที่ต้องการวางแผนเรื่องของการมีบุตรนะครับอยู่ด้วยกันกับสามีเกินกว่า1ปีแล้วยังไม่มีบุตรนะครับอาการเหล่านี้นะครับจำเป็นจะต้องมาตรวจนะครับแล้วก็มาพบกับสูตินรีแพทย์นะครับเพื่อจะได้ตรวจเพิ่มเติมต่อไปว่าเรามีภาวะเสี่ยงใดๆหรือเปล่านะครับหรือว่าควรจะต้องเข้ารับการรักษาอย่างไรบ้างนะครับ